Dobrodošli u novogodišnji specijal. Danas sa nama opet draga profesorka Snežana Minić.
Dobar dan.
Pričat ćemo o interesantnim temama, a to su benigne promjene na polnim organima koje nisu infektivne prirode i koje ne treba da nas zabrinu u tom smislu, ali možda nekad nas zabrinu u nekom drugom smislu, pa da malo objasnimo kako da prepoznamo te neke benigne promjene. I drugo je kada treba, a kada ne bi trebalo da možda uklanjamo neke dlake sa našeg tela i koja je u stvari njihova uloga?
Pa to je interesantna tema u svakom slučaju. Uopšte sve što je vezano za polne organe, prvo što polni organi nisu do kraja dostupni vizuelnoj kontroli nas samih. Tako da nekad moramo tražiti i pomoć sa strane i to zna da bude malo neprijatno. Koga pitati, dođi da mi pogledaš nešto ovde. Druga stvar je što naš svet, inače ljudi prosto zbog nekog stida i predrasuda i ne analiziraju preterano tu regiju, jer se to odno tumači kao jao, jao. I još jedna stvar tu stoji, to je što u stvari kad se čovjek prvi put se usretne, ako je nešto napipo, da je drugačije, i druga stvar, ako je ta seksualna funkcija na neki način poremećena. I evo tu su sad, što kaže, od tih promjena da recimo muškarci ne mogu da prevuku kožicu preko polnog organa, je li tako? Ili ne mogu da je vrate, pa se ona tu zategne, stegne, pa se napravi to što se zove španska kragna. S jedne strane, s druge strane, kod žena recimo ta savoća u genitalnoj regiji ili jedna neprijatna zategnutost te regije kada je prilikom seksualnog odnosa i tako dalje, i onda ajde kao jednom istrpim, onda kao huj, huj, ja, dobro je, prošla sam ovaj put, ili ide sa muškarcima, je li isto tako jedna neprijatna priča. Sve je to naravno rešivo i sada, da li u stvari tu može uopšte da se osloni čovjek na nekoga ko nije stručan da mu pomogne? Ja mislim da ne.
Ja mislim da ne. Pa ne bi trebalo.
Pa ne bi trebalo, to je s jedne strane. S druge strane, ja uvek ono što govorim, ne treba biti podložan tabuom, verovati nekim predrasudima i tako dalje. Treba prevazići to nešto u sebi i tu vrstu stida, i uvek kažem, treba pogotovo svoje seksualne partnere pogledati, videti, ako primetiš nešto neobično, tu treba svakako reagovati, jer nekad se i neke stvari budu, što bi rekli, silent, tihe, a u stvari trebalo bi reagovati. Mogu tu da budu i neke promjene na koži koje neće praviti seksualne probleme ili neki problem, recimo prilikom okrenja ili tako dalje, ali da u stvari treba reagovati na pravi način. E sad, ta zategnutost, to je nešto što se zove neki lihin sklerozus, etatrofikus, ako ste na to mislile, i to se sasvim uspešno leči. To se sasvim uspešno leče. Da.
Nekada u početku žene i ne mogu, i ako pokušaju, na primjer, pa uzmu ogledalce, pa pokušaju da vide, pa im neko pokuša još da malo pogleda šta se tu dešava, ne vidi se ništa. Čak dođu na pregled i vrlo često u toj nekoj početnoj fazi se i dalje ne vidi ništa, a one imaju simptome. Pa se dešavalo da dođu pacijentkinje sa tim simptomima, pa su bile i kod ginekologa, pa se požale, kaže, ali meni kažu da je to sve nešto na nervnoj bazi. Ispostavi se da recimo posle par godina one zaista dobiju i nešto što može da se
vidi. Vizuelno vidljivo. E, ali tu stoji, što kaže naša, ipak smo mi edukovani.
Tako je.
Ne samo ovo, ja to kažem, edukacija traja od kad otvorite oči, od toga kad vas uče da hodate, govorite i ostalo, pa do kraja života. E, pa sad, znači, mi smo malo više edukovani u tom smislu nego što su drugi, i mi to pre prepoznamo nego što drugi prepoznaju. I to su neke stvari kojima se može, što kaže, raditi i može se pomoći, i nije sramota. Znači, čak ako i nije nešto specijalno izraženo, jel, imate ove ovlaživače, tako, imate kreme, imate vazelin, ima to nešto, to su neke stvari koje mogu da se kupe i u parfimerijama, ali ne treba, što kaže Niglaj, ne treba nikako zanemarivati. Možda postoji i nešto na što treba više obratiti pažnju. Sad, dobro.
Pa da, ali suštinski ljudi, u stvari žene, ne razmišljaju da, ili muškarci, da nisu jedino ginekolozi i urolozi ti koji bi trebalo da pregledaju polne organe.
Tako je, tako
to je. U stvari...
Mnogo često se dešava da pacijentkinja luta i dosta psihički potone zato što ne dobija pomoć. A ima simptome koji nisu ni malo prijatni. I dosta njih to iscrpljuje, suštinski.
I zamisli još kad dođe lekar i kaže, sad bez obzira koje specijalnosti, dođe i kaže, ali to je tebi na nervnoj bazi.
Da, da.
I ima, znate šta, moramo mi da shvatimo da smo mi jedna dosta primitivna i patrijarhalna sredina u kojoj se žene ustežu. No. I u kojoj ženama jako neprijatno kažu, ja, znate šta je najgore? Najgore je kad krene žena na ženu. Ja sam imala i skoro jedna pacijentkinja, vrlo mlada žena koja ima neke te slične promjene, došla od ginekološkinje, da tako kažem, koja je rekla, pa vi se sušite, vi venete. I ova žena je došla potpuno bez ikakvog, da, umrla. Nije, bez ikakvog pravog objašnjenja. Naravno, sve je potpuno bilo rešivo i tako dalje, ali potpuno promašena priča. Znate, prosto u toj svojoj edukaciji, iako prebacuju s urolozima i ginekolozima sve što je vezano za genitalije, taj, što bi se rekao, koža u toj regiji i sve što ide uz kožu u toj regiji ipak pripada kožnim lekarima, da kažem, dermatolozima. Pa to je isti problem i sa muškarcima. Jave se te tako bele tačkice.
To sam htjela da pričam o tome.
Jeste, bele tačkice, i onda one tu nešto se tu zateže, nešto nije baš prijatno gore dole, pa onda i kad se kupaju ne povuku kožicu, pa onda ima, pa onda se navuče kandida jer je tu toplo, vlažno, mračno, pa vi kažete povučite, pa kao jel moram, pa moraš da bi videli i tako dalje. I cela ta priča od nečeg što je vrlo lako rešivo može da se iskomplikuje, jel? Ali, kažem, stvarno nije sramota. Dolaze ljudi za raznorazne stvari. Ta, kažem, genitalna regija je uvek malo delikatna, ali sa jednim pregledom moguće da se razreši, jeste ili nije problem. Da. I uopšte, znači, sve vezano za taj, što bi se reklo, kožni deo polnih organa, ipak je to dominantno, pripada ovoj našoj struci, dakle. I to treba na taj način usmeriti i tako gledati. I tu ne treba biti, ne znam, tražiti mišljenje ne znam kakvog stručnjaka. To je deo naše rutinske obuke i ja mislim da najveći broj dermatologa bi to lako prepoznao.
Dešava se da dođu muškarci ili, na primjer, tinejdžeri koji su sad počeli, jel, da malo više obraćaju pažnju na svoje polne organe, da dođu preplašeni, zašto im se pojavljuju neke kao izraslinice, onako, koje ne bole ništa, ali su jednostavno prisutne čak nekad i na telu penisa u većem broju. A, tako da mi im onda kažemo, to je u pitanju, jednostavno su malo uvećane te lojne žlezde koje ništa.
Znači, imaju svoju funkciju.
Ne, ono što se meni često dešavalo u ordinaciji, u praksi, je da budu upućeni, recimo, od strane urologa pod dijagnozom kondilomi. I da, to mi se dešavalo više puta. Da je jednom, pa ajde, ne, ovo je više puta bilo, međutim, to nisu kondilomi, to su potpuno normalne stvari.
To ima čak jedan božanstven metaforični naziv, to je ova biserna ogrlica penisa se zove.
Pearly penile papules.
Tako je. I to onda kad im kažete, onda oni počnu se smeju i onda kao sve to padne, ta tenzija i tako dalje.
Na kraju je drago.
Jeste, što su tako okićeni. okićeni, tako je. Tako da to je isto jedna od stvari koje tu stoji. Onda znate, kad krenete da razmatrate, pa to je ono što mislim da je nedostatak onoj seksualnog obrazovanja u školama.
Tako je.
I mislim da zaista to, znate, mi se svim i svačim bavimo, politiziramo školu, decu, usmeravamo u ovo i onu tralala događanja, a ne naučimo ih osnovnim stvarima koje su po život važne. I zaista mislim da neko pristojno seksualno obrazovanje treba uvesti u škole. Baš to je upravo to, kao vidi, aha, ovo je moj polni organ, na njemu postoji ovo, postoje i žlezde koje imaju svoju funkciju, koje mogu da budu kod tebe manje, veće, ovakve, onakve.
Kod jedne trećine muškaraca postoje ove promene.
Kako da ne?
To su česte stvari. Znači, to je estetski problem samo, to nije bolest, to je potpuno normalna stvar koja može da vam se estetski
svidi ili ne svidi.
Ili može da vam sveta,
ne
svidi, mislim, to
naravno.
Je to. Da.
A ti radiš s njom što hoćeš, mislim.
Da, bukvalno. Kao i cijela estetika, to je apsolutno na dobrovoljnoj da. Bazi, ne mora
što
ništa
je,
da se
što
radi.
Je
e sad, to je... Kada je na telu penisa. A imaju i one koje su, jel, gore pri glansu.
Da, pri glansu. Isto, ne, pri glansu su upravo to kad je kao ogrlica. A ovo sad levo desno. Pa i ono isto što izgleda, liči na ove, kako se zove, proširene kapilare zvezdaste.
Da.
Da bome i to isto zna da, da dovede do panike, jel tako? Da. A to su nešto što mi zove angiokeratomi, ali to uopšte nije bitno za publiku.
E, ti angiokeratomi, da, mogu da budu mnogo, da zabrinu pacijenta.
Kako da ne?
Jer može nekada ih ima i do 50
i više, i na skrotumu i tako dalje.
I onda ako ih povrede, mogu da krvare.
Oni dosta krvare,
jeste.
Da.
I sad mi možemo tu da kažemo pacijentu da ako mu to naravno smeta, ne samo u estetskom, nego i u tom funkcionalnom smislu tog krvaruckanja s vremena na vreme, da zaista može laserskim ili nekim drugim metodama da to ukloni.
Da, čak moram priznati da u mojoj praksi to kad su dolazili, ponajmanje je bio razlog to što su imali neku traumu, nego aha. Više u stvari jedan strah od toga šta se ovo dešava. Jel, stvarno ta mreža tih crvenih, i to je opet, kažem, nešto zašto treba biti obučen. Znači, nemoj da ti je teško, otiđi, pitaj stručnjaka i on će ti reći, razrešit ćeš.
Može čak i radio talacima da se ukloni.
Ma kako da ne?
Da.
Ja sam imala
ili ne mora uopšte, samo saznanje da je to okej. Okay.
Da je, da, benigna stvar. Tako je. Ja sam imala primer jedne pacijentkinje mlade koja je bila zbog hormonskih nekih razloga na kontraceptivima, gde kao redak slučaj neželjenog dejstva kontraceptiva bio u stvari nastanak ogromnog broja angiokeratoma. Znači, ne samo u genitalnoj regiji, već i na butinama. Znači, tako da, eto, dešava se. U svakom slučaju treba da se obratite stručnjaku, čisto da se vidi da nije nešto drugo uzročnik.
Pun naziv naše specijalizacije je dermatovenerologija. Da. I to je jeste sastavni deo naše stvarno svakodnevnice. Ali treba pregledati pacijenta, treba pacijenta ti dozvoli da ga pregledaš.
To je potpuno tačno. Međutim, većina ljudi, čak i ja, ljudi koji su visoko obrazovani, ovo venerologija uopšte ne razmišljaju o Venusu, jeli, o venerologiji i vezano je za polne organe, nego povezuju sa venama.
Dobro i to leče.
Da, i to lečimo, to je tačno, ali kao znači da, prosto svi se onako ono smejulje kada je u pitanju Venus ili Afrodita i tako dalje, jer kao Bože sačuvaj, nećemo o tome.
E sada, nekada se dešava i da zbog u toj regiji kakva je, jel ona je često nekako sklone i nekoj frikciji, odnosno, kako mi to kažemo,
trljanju,
jel tako, trenju, pojačanom i naravno imamo dlake u toj regiji, pa se dešava da često ta dlaka uraste, tako da je, i to nekad zna da bude i bolno i zna da bude u većem broju. Tako da, i to sam htjela da spomenemo, kako to malo prevenirati? Kako da pokušamo da ne dođe do toga? Da li postoji neki ovako saveti?
Pa, znate šta, prvo u toj regiji postoje razne kulturološke razlike da li se skida ili ne skidaju dlake u toj regiji. Zašto bi se skidali, ne, pa onda tu imaju čak ne samo kulturološke, to čak ima i ono atribute, pripadaš ovoj ili onoj verskoj grupi, ako si skinuli, nisi. Mislim da to u današnje vreme, u krajnjoj liniji cirkumcizija, znači obrezivanje, pa i skidanje dlaka je jedna higijenska mera kod jednog značajnog broja, da kažem, urbanog stanovništva. A postoji ta tradicionalna priča, ok, kao i za sve druge, postoji i fetiši, da se razumemo. Ali adekvatno uklanjanje dlaka smanjuje mogućnost da se to ponovo javi. Obično je to posljedica nekog neadekvatnog uklanjanja dlaka u toj regiji, ali i bilo gde drugde. Ne znam da li ćete se složiti sa mnom.
Da.
I onda znači to. E sad šta tu? Mislim, uraditi znači zaista zapaljenje oko dlake, početak, što bi rekli u srpskom jeziku, čira, jel? I onog svega što to može da prouzrokuje. Znači, obučiti pacijenta da ako to radi na odgovarajući način. Ako je kod maljavih, recimo, muškaraca, to se naravno može češće javiti, ali ovaj, pa nema tu neke bitne prevencije koliko ja...
Ako se brija, da se menjaju brijači, znači da to, se koriste da, za jednokratno, recimo.
To je
recimo,
da, infekcija, ali da li će baš urasti dlaka, to, je, to ne može da se predvidi. Mislim da ne može da se predvidi.
A eventualno laserska epilacija.
E pa to,
to
pa,
je neko trajnije rešenje.
Adekvatno rešenje, tako. Da. Da, i ja sam, ja sam tu isto govorila, ajde da ne bude u toj regiji, ali recimo skidanje dlaka na nogama kod devojaka, da, jel? I onda kod nekih zaista stvara te male kao bubuljičice, čireve ili kako oni to sve već zovu, u stvari mala zapaljenja, i onda ja tu recimo znam da dam da se uzme kao peeling neki, aha, da aha, se napravi dobar peeling, a čak ono što ćete se vi smeti, jedan jako stari lek koji se koristi kod bubuljica, nemačka receptura, zove se Lucova mikstura, da, jel da? I on zna kod tim situacijama, baš što on prosto smiri upalu, jel da, to, i onda znači, preko noći stave to, ujutru gaza, sapun, voda istrljaju, i to zna dosta dobro da pomogne. Jer je i to mehaničko uklanjanje same, samog sloja filma koji je ostavila ova mikstura, i ovo sve zna da daje jedan dobar rezultat. Znači, od slučaja do slučaja. Ali ako se ne uklanjaju u higijenskim uslovima dlake, može da rezultira zaista jednom, Bože, sačuvaj upalo.
Nije, treba menjati brijače, ali kada pričamo o laskoj epilaciji, moram da priznam da su se neke stvari dosta promenile. Mm-hmm. Na bolje, aha, na bolje. Ranije ja sam imala često pacijente sa pilonidalnim sinusom koji su mm-hmm. više puta sekli.
To je ono na zadnjici, da budemo tačni.
Znači veliki čir koji se ne smiruje.
Da, i to je stvarno muka. Jeste, ni da strašno. Sedneš, ni da legneš, ni da hodaš, ni da stojiš. Zaista jako bolno, vrlo neprijatno, tako užasno je. Pritom to se nije ne anestezira, to se ne ušiva posle, to se lepo raseče pa se evakuiše taj problem i sve to znači. A stvarno je muka. Mm. I, ali na primjer sada moram da priznam da kolege hirurzi su vrlo sada obučeni i edukovani i sada bukvalno nakon prvog bukvalno savjetuju muškarcima, pošto statistički se dosta češće javlja kod muškaraca, negde prosto primećujem to da sada su krenuli dosta da preporučuju. Njima se stvarno reši problem, jer ako nema dlake, nema šta da uraste i onda je vrlo elegantno rešenje.
Pa dobro, znate šta, ajde da dozvolite da svako ima svoje doživljaje kako voli, ali meni zaista lepše izgleda koža bez dlaka. I to mi je higijenska mera i estetska mera. Od svih raznoraznih estetskih procedura o kojima danas pričamo, znači stvarno, sad tu imamo još jednu priču koju moramo biti vrlo svesni, to ovo je, mi smo od mediteranski pojas i gde su naše žene koje pripadaju jednoj grupaci. Imate žena kod nas koje su svetle i plave i žena koje su markantne i crne i koje su dlakavije, da, jel da? I ima obično više dlaka tamo gde ne treba, a tamo gde želi ne mora da znači da će da ima. I to je uvek večiti problem. E sad, imamo i ono gde je to povezano i sa određenim endokrinološkim poremećima, da treba da se uključe i endokrinolozi.
To sam baš htjela da pričamo o tome kada majka dovede ćerku, a to je jako često, i mi vidimo da je i majka, što vi kažete, tamo, onako markantnija, i dođe ćerka koja je tek onako ušla u neki pubertet, ali koja ima dlake tamo i gde treba i gde ne treba, ja? Znači, pa sad malo i nausnice i brada i kreće, ne znam, čak i ovi zulufi. Znači, sve to nekako, što kaže, obrve i ova kosa negde tu se već sustiču. Znači, jednostavno vidimo da su, pa jeste, da su dlake u višku. I onda majka dođe zabrinuta, i još ako dođe i otac, pa vidite da je i on taman i tako, i kaže, pa kako, pa zašto, pa... ali, na primjer, ćerka ima bubuljice. Koje su onako izraženije. E sad, to sam htjela da pričam. Znači, gde je sad početak i kraj? Da li mi možemo negde ljudima koji nas slušaju da objasnimo šta je to hirzutizam, odnosno ono što nije normalna pojava dlaka na određenim mestima, a šta je to što je jednostavno urođeno, genetski preisponirano?
Hipertrihoza, kako
jeste,
god.
Jeste, kod određene populacije.
Pa sad, znate šta, ajde, populistički pristup, recimo, nije baš normalno, ali opet nije ni tako retko pojava dlaka kod žena oko areola na bradavicama, mm-hmm. pa onda u onoj liniji koja spaja pupak i mm-hmm. Ide ka genitalijama, jel tako? to je ovo pasad i te dlake na bradi i, ta, i brkovi, jel tako, sve ono što stvarno, mislim, ne treba mnogo crtati, da, da nije baš mnogo lepo i prihvatljivo. E, to su već situacije u kojima treba obratiti pažnju, ali treba biti iskreni i treba pogledati majku, baku i tako dalje. Verovatno i one imaju, imate i blaže i manje i izraženije forme i ovog svega. Što kaže, u to ide često i sa debljinom, nisu samo akne i ovo. Znači,
da, sa onom insulinskom rezistencijom.
Tako je.
Androgenetskom alopecijom.
Tako je, bravo, pa zato kažem. Znači, muški, gube kosu po muškom tipu, a dlakave su isto po muškom tipu, kuće je lepše za ženu. Oho, je užas. Ali i sad stvarno, mislim, treba pomoći. I sad dolazimo do jednog pitanja. Pre neki dan su me pitali, pa kao, ne znam, definicija holističkog pristupa. Nema tu definicije. Od svega se pravi jedna marketinška bomba i priča. Samo celina i gledanje celine je ispravan način.
Tako.
Svako parcijalno gledanje je glupost.
I svaki onda pacijent je bukvalno priča za sebe.
Tako je. Jeste, i onda da. Imamo, ako vi vidite takvog nekog ko dođe, ok, on vas se obraća za to i kažete, ok, mi ćemo se pozabaviti vašom kožom, ali prvo ćete otići kod endokrinologa, pa ćemo da vidimo vaš status u tom smislu, pa ćemo da razmislimo šta i kako, pa onda kad je taj status rešen, jer je to po život ipak važnije od ovoga što može na 101 način da se skine, ne mora laser, može i onim šećernim, kako se zove već.
Šećerna pasta.
Šećernom pastom, onim končićima i ovo, to je tradicionalno. Znači, nema veze, ali prvo da vidimo da li mi imamo objektivni problem ili ne. Tako. Da li je, što kaže, ciklus kako treba, da li sve stoji kako treba, da li, je, da li su funkcije endokrinih organa kako treba. Tako. I to je ta priča gde vas onda definiša. Onda možemo pričamo o tome da li vam je kosa ovakva ili onakva. E sad ima još jedna stvar koju ću ja reći. Često ljudi dođu i misle da im se proredila kosa od previše pranja. E, to je čuveno pitanje.
Proredila mi se kosa.
Koliko to često treba prati kosu? Sad vas dve možete da me demantujete, ja sam tu, recimo, škola, što bi ja rekla, ovog zapad, odnosno Amerike i gore severne Evrope, mislim da jedina lepa i zdrava kosa je čista kosa. I mislim da kosu treba prati svaki dan. Jedno šamponiranje je dovoljno. Ono što u procesu pranja veliki broj ljudi ne zaobilazi, to je feniranje, znači, odnosno sušenje fenom. E, fen i ta termička degradacija dlake, odnosno uništavanje, je ono što u stvari smeta. A pranje kose ne smeta, ali sad mali broj ljudi pristaje na to da samo opere kosu i pusti da je osuši.
Milena, tvoju kosu.
Pa ja bi kad sušila ceo život.
Kad bi se prala svaki dan.
Ali hoću reći, to je ono što, znači, i to što je kose rešilo da otpadne, otpašće u svakom slučaju.
Bez obzira na pranje.
Naravno, i imate još jednu priču da se računa da je normalno da prilikom pranja kose, svako, i odnosno, da je do 200 dlaka dnevno ako otpadne, ne prilikom pranja, nego svakodnevno, do 200 dlaka dnevno je normalno. E sad, ako čovjek ima kratku kosu, znači tipa santimetar, santimetar i po 200 dlaka na gomili, ne izgleda ništa naročito. A ako imate dugu kosu i 10 dlaka, izgleda dramatično. Okay. A 50 već da ne pričamo. Znači, to je taj opet doživlje. Međutim, znate šta, ovdje i dalje postoji ta tradicionalna pristup negovanju kose. Još te kult kose je jedna interesantna priča od Samsona i Dalile, jel? I to ta velika bujna kosa predstavlja neku snagu, ukras, kruna i tako dalje.
Ženstveno, da.
Pa da, ali i kod muškaraca. Yes, i muškarci pate, jel? Ako im kosa nije jaka, nije gusta i sve to skupa. I o tome što idu dalje priče. Onda uopšte i dan danas, nećete verovati, ali kao reklama, samo reklama za kvalitet kose, žene meni kažu, ja imam odličnu kosu, perem je jednom u dve nedelje. Užas.
Nije na nivou.
Ili, ili pere, skuplja, nabavlja, pere kosu u kišnici isključivo, što je to meka voda i tako dalje. Okej. Okay.
To nisam čula.
Da, pa da.
Ja
pa
sam imaju... čula od jedne pacijentkinje i bukvalno sam rekla, pa kako je skupljate? Znači, pa donesu. Šta je te leti?
Pa iskreno, ako je skuplja u Beogradu, nešto ne vidim da je to
nešto pametno. Ne vidim da je nešto čisto.
Da, 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 ali ne, pa donose. Ali hoću da vam kažem da nije to daleko od nas. Da je to još prisutno kod nas. Nemojte uopšte. Ili otmenost novobogataša koji peru kosu isključivo kod frizera. To je isto jedno. Ja se odmah preznujem kad to čujem. Ne, ali ne, bez šale, znate. Prosto, kao kad meni takva tvrdnja isto kao kad operem zube samo kod zubara, znate. Tako. Mislim, potpuno egal, razumete me. Ovaj, ali ta otmenost se vrlo neguje i to na dnevnoj bazi čujem, znate.
Da, ljudi ne razmišljaju u stvari, to ste u pravu, ljudi ne razmišljaju to, kao razmišljaju koliko treba često prati, ne razmišljaju čime peru kosu.
Tako je.
Ako je to nešto što je jako agresivno, tako keratolitički je. Šamponi tako određeni je. Tako i tako dalje, pa u krajnjem slučaju i pretvrda voda, naravno damo i plus onda ove, sušenje kosa.
Ali sve je stvar
kosa.
Za marketing, sve je to mnogo dobar prostor za marketing. Evo sada, ne znam, se, su se na, naprosto pojavili neki tuševi sa nekim filterima koji ne znam šta rade.
Nemoj tako, imam taj tuš. Ja sam čak primetila da mi se svašta lepo dešava.
Da, 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 da. Ne, voda je takva kakva jeste. Ti se pereš i piješ i hraniš, odnosno spremaš hranu sa vodom koja ti je dostupna, bi to da je bakteriološki ispravna.
Tako je.
To su bitne stvari. Ove, ovako, ja ne mogu pobeći, pa ne mogu ja skupljati vodu sa vrha,
pa da
nositi ovdje da
operem kosu. Ovo je tuš stvarno skuplja. Skuplja kamenac malo.
Aha, dobro.
Ja sam primetila, ne znam, dete koje ima atopijski dermatitis, da je malo koža bolja. Ne znam da li ima veze samo se, ali plus i moj seborojični i tako dalje. Znači,
dobro, eto.
Nešto se dešava lepše sad.
Možda,
da li je samo do toga, ne znam.
Okay. Možda to stvarno deluje, znači, da. Kao što i dobro šampon deluje.
Ovo nije reklama za ove tušenje.
Da, 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 da. Ne. Pa verovatno filter ima zeolit tu. Oslobađamo se teških metala i tako dalje. Pa dobro, ne, znate šta, nije loše, ali hoću da kažem, ja sam sklona da kažem ljudima, ako nemate čime, operite se makar i ferijem, onim za sudove, ako
samo
nemate
neke sapuni voda.
Samo da se operete, jer čista i koža i kosa su preduslov za zdravlje, da. Za zdravu kosu i za zdravu kožu.
Šalili smo se za
veri. Naravno da smo, se šalili.
Za sve koji su bukvalisti.
Znaš, ono kaže pacijentke, kao što mislite koja mi frizura najlepše stoji, pa čista kosa nekako to je najlepše. I tako da,
pa
ali to ne jeste.
Da, pa to je i ta problem, evo što, Nevena što je rekla, i uopšte i masne kose, i mislim, ono, u fronslama, ja najbolje znam, ono, kad dođu vezana kosa u rep, znači, aha, nismo je oprali. Dobro.
Nemojte tako, ja kad nemojte meni živaca. Ja kad nemam živaca da je rašašeno što god da je radim, to je punđa na vrh glave, čista je, nemam energije da je tretiram.
Da, dobro, ovo je u većini slučajeva jeste, ovo, ali nema veze, mislim, nije važno. Ja kažem stvarno, znači kad se razmisli, isto vam važe i za kožu, i za lice, znači stavljate šminku, korektore na čistu kožu.
Tako je.
Čista koža.
Malo pre smo pričali o tome da li se nekih delova tela treba uklanjati kulturološki ovako, onako sve to, ali šta se dešava, na primjer, ne, postoje delovi tela za koje su ljudi imaju predrasude. Da li uklanjati ili ne uklanjati, je sad tu naravno da je u pitanju zdravstveno stanje, je li tako? E sad, meni se, na primjer, često dešavalo od kolege, dolaze pacijentkinje, recimo, za epilaciju, odbijaju da rade, recimo, epilaciju prepone, iako bi volele da urade apsolutno sve, jer što da ne.
Ili pazuha.
Ili pazuha, da, ali ginekolog je rekao ne nikako, jer te dlake su ne znam zašto potrebne. Imaju vrlo bitnu funkciju.
A to, da, genitalno.
Da.
Da zaustavljaju bakterije. Pa dobro.
Pod uslovom da se kupaju.
Da. Evolucija jeste...
Pa, čekaj,
znači,
da,
evolucijski
ali čekaj,
mi imamo
neke...
da. Imamo neke stvari na našem telu koje imaju određenu funkciju, ali s druge strane, to sad pričamo o nekim najintimnijim delovima, jel? Pa prelaz, ulaz, uretra, pa ta blizina, verovatno
dobro,
je to
da,
u pitanju.
Ali generalno gledano ranije jeste istorijski, to jeste bio problem kada ljudi nisu imali dostup tekućoj vodi, sapunu, garderobi koja je to prekrivala. opranoj garderobi
ali
često
čeka,
kako
ali možemo,
peremo.
Ako pričamo o svemu tome, onda možemo da pričamo i, ajde sad, pričali smo već o ponoprenosivim bolestima, ali ukoliko se ne skida, na primjer, ne skidaju dlake sa ovih regija, imamo određenu ponoprenosivu bolest koja se mnogo lakše prenosi na ovaj način, a to su stidne vaši.
Da.
Pa, da,
pa sad možemo da pričamo
pa
da li onda bi trebalo
baš
da se ipak.
Baš se i hvata na dlaku. Pa dobro, ne samo to. Ne, znate šta, ove, što ja kažem, to su sad stvarno privatni pristup svakog pacijenta. Ako mene pitate i ako dolazite na pregled genitalne regije, mislim da je elementarna pristojnost da dođete čisti i da skinete dlake do pristojnog nivoa da ne mora onaj ko vas pregleda da brlja po vašim dlakama. Zašto? Zato što u među dlakama mogu da budu sakriveni upravo i neke promene na koje treba obratiti pažnju, počevši od onoga što smo pričali o virusnim ovim bradavim, znači ovim kako se zove, kondilomima, pa moluskama, pa u krajnjoj liniji nekim izraštajima ili promenama koje su prekrivene. To sad štitimo, ne štitimo, to je opet jedna tradicionalna priča, znate, onda tu ja sad vas slušam, što je zdravstveno ispravno, neispravno, to mislim da nije potpuno tačno, ali evo kažem, neka makar za pregled dođu, ne moraju biti izdepilirani, ali na jednoj pristojnoj dužini da se može pregledati. A privatno nek rade šta hoće, u ostalom, kako kažem, i za fetiše. Znate kako? Ja, pošto pričamo o tradiciji, možda ja sam duže u poslu, ko što sam vam pričala za kišnicu, tako imate i dalje žena koje kad imaju menstruaciju se ne kupaju i tako vaspitavaju svoje ćerke. Jer, Bože moj, tad ne bi trebalo. U ostalom imate i religije koje smatraju da su žene u tim trenucima nedodirive. Znači, od njih se treba klanjati. Nisu to tako daleke priče od nas, niti je to istorijski mnogo se otišlo od toga.
Ili da ne treba čak da ulaze u bogomolje, ako uđu, onda da ne ljube ikone.
Da, to je to. Pa znači, žene su postavljene na jedan način koji je odgovarao određenom istorijskom momentu. Mi moramo da priznamo da je naše društvo, ovo ovde koje mi pripadamo, doživjelo i izvesne prilične skokove u smislu emancipacije kompletnog društva, pa i žena. I mislim da smo se mi jedan dobar deo odmakao toga, ali jedan dobar deo i dalje vuče tu tradiciju, možda i na nesvesnom nivou. Znači, tako da kažem, ne bi ja sad rekla morate ni da se brijete, ni da se ne brijete, ni da se depilirate, ni da se ne depilirate. Ali ako dođu u krajnjoj liniji, ako su došle kod vas dve koje možete da ponudite tu stručnu, što kaže, savet i uslugu, onda sad, znate, petljanje. Znate kako, naša struka lekari, jedan dobar deo lekara se postavlja tako da se u sve razume.
Tako.
Ne postoji stvar u koju se ne razume. Od astrofizike do kuvanja džema. I ja sam jednom prilikom od jednog pravnika rekla, dobila jednu onako opasku i packu, kaže, znate vi lekari se u sve razumete, kaže, osim u astronomiju. A rekao, a zašto baš da se ne razumemo u astronomiju? Pa kaže, zato što mislite da se svet vrti oko vas.
Ja.
I tako dalje. Što mi je bilo simpatično u suštini i smešano, to je upravo iz ovog razloga. Jer ja sam i mnogo puta čula kao, ali ja kao lekar, ma ko te bre pita šta si, ja umeš ti ko čovjek se ponašaš, pitan te da li da operem ruke ili da ne operem ruke.
Ja kao čovjek.
Da, ja kao čovjek. Da. E, to može. Tako da, da ne uđemo u tu sferu, dajte da zadržimo ovo. Znači, vrlo dobro, okej, ginekolog je to smatrao, u redu, ti onda tako se ponašaj, onda nemoj da mi, ali do jednog nivoa, znači nije neispravno. Znate, oni će da se opredele koga će da slušaju.
Ma to je apsolutno, da, nego mi je te oprečne informacije koje dobijaju pacijenti, to je i to zbuni pacijenta.
Pa da, znate šta, jedina stvar je da uzmete da okrenete telefon tom ginekologu i da ga pitate da li on zna da kaže sve žlezde koje se nalaze uz jednu dlaku. Ako se seti znojnih i lojnih, ja ću da vrištim. A ovo još dalje, bajte, molim vas. Ili da vam opiše slojeve kože. Pa nemojte da se izmući.
Pa da, drugo je
ne,
to...
ja sad idem u sferu tog zadiranja, kao što se od mene ne očekuje da znam neke stvari
da.
Koje ne znaju.
Da.
Ali znate, tako imate ljudi koji su sve živo razumeju. Pa
i onda... drugo je to kao laser će da dođe do limfnih žlezda.
Limfne
pa
žlezde
će da ozrači limfne žlezde
da,
u pazuhu
jako...
i u toj genitalnoj
regiji. Genitalno, inguinalno, da. To su, one su jako znači, popularne, to su jako su opasne. Takođe.
Da, to su česte opaske zato što s druge strane dolaze ljudi koji su neodgovarajući se brijali ili ne znam nešto čupali pa imaju zaista inflamaciju, zapaljenje u tom...
Isto treba da spomenemo kada smo kod tih nekih uslovno rečeno benignih promjena, pa i u genitalnoj regiji, ali i, na primjer, može pazuh ili ne znam, glutalna regija, to je taj hidradenitis supurativa. Da. Na primjer. Znači, to nisu obični čirevi, već je to jedna vrsta oboljenja.
Niti urasle dlake.
Niti urasle dlake.
To je druga stvar.
Ok, može tu epilacija uslovno rečeno da pomogne.
Minimalno, skoro ništa, da.
Ali, znači, to je opet za dermatologa i da se lepo posloži, da se u stvari dijagnostikuje ovo oboljenje, da se leči terapija, na pravi način. Je.
Da. Mislim,
Pa znate šta, mislim da kada su u pitanju ta dijagnoza hidradenitis, oni koji to imaju će se lako prepoznati, znači, teško da će neko ko ima izraženu formu, znači i više regija zahvaćenih, mislim, na pregibe i tako dalje, to onako, to curka, taj stalni gnoj i prosto, što bi rekli, čvorovi, nodusi se tu nalaze i sve to skupa, može da ima i kombinovano još i sa nesrećnim aknama nekim i tako dalje, bubuljicama i svašta nešto da te ljude spopadne. Zaista to ne prolazi neprimećeno, ni od strane pacijenta, ni od strane familije ili lekara pošalju to. Obično one lakše forme.
Sad sam htjela kažem, blaže forme se dešavalo da lekša se tretiraju
forme, jeste,
da, i od strane drugih lekara i epilacijama,
jeste,
na primjer.
Jeste, i da se opet preuzme odgovornost za tu vrstu. Mm. E, to je ono, mislim, ono, zbog čega smo mi napravili ove razgovore, koji su što je meni beskreno simpatično, to je da dermatologija, odnosno dermatovenerologija, nije kozmetički kurs i nije ono što kaže nešto kao sve to, da, maže žutu kremu, belu kremu, niti je, što ja kažem, domen, šta vi radite, kožu i obuću s naglaskom na obući, nego da tu ima jako mnogo stvari koje moraju da se znaju i koje na izgled vam deluju kao ha, nema veze, ali mogu, što kaže, da prvo ili mogu da se lako reše ili mogu da se daju po zlu. Znači, ne treba prelaziti u polje u koje ne poznajete.
Tako je.
Znači, okej, vidi ovo u redu, to stoji. To je ono, znate, sve ja mogu. Ne možeš sve, ne možeš. I sad ćemo mi to časkom dermatologom.
Pa i ne treba sve.
Pa ja ne znam zašto.
Zato postoje različite specijalnosti i treba da sarađujemo. I ne treba da postoji sujeta između lekara.
Kao
već
što,
jedna saradnja.
Da, kao što i ovo sad recimo ove... to ono što zovu visuljci, jel da, na koži.
Aha.
Visuljci na koži su česti. Od vidljivih, velikih, onako što zovu ih baš i tako, do vrlo diskretnih koje sam u boji kože koji se jedva pipaju. I dešavalo se mnogo puta da svi kažu, dobro, nema veze, sad ću ja to, pa onda ili se pretera ili se pristupi tome uklanjanju takvih promjena na koži koje fakat nisu lepe, na jedan dramatičan način hirurzi to dohvati, od toga naprave čitavu operaciju,
da.
Do toga da se to rešava na onaj banalan način sa končićima
obezivanjem
i tako dalje. Da.
Strangulacije.
Jeste. Što opet, kako da kažem, ta strangulacija je opet nešto što je tradicija u našem narodu, odnosno to vezivanje končićem.
Jeste.
Pa i dan danas dolaze, pa onda se to malo upali, pa malo boli i tako dalje. Ok, ali dobar deo i prođe. Ali hoću da kažem da jednostavno opet mislim da mi to radimo na jedan način koji je...
Elegantni.
Nije ni traumatičan, a nije baš ni da se vezuju končići. Nađemo najbolji način i za to ima različitih metoda skinje. I ono što je važno, naše oko je izvežbano da prepozna i ono što liči na taj visuljak, a možda nije visuljak. Jer tu često se zahvate i neki mladeži i nešto što ne bi trebalo da se na taj način skida. Znate, a to, ako nisi istreniran za to, naravno da će da ti lako skrene. Da,
tako je.
Yes. Vrlo često ona razlika šta je seborojična keratoza, šta je mladež.
Znači... I seborojična keratoza, to je interesantno da može da se desi da se upravo nalaze na polnim organima ili u blizini polnih organa.
Da.
Tako da je to još jedna od stvari koju ne treba shvatati olako. Zašto? Zato što nekad te seborojične keratoze nisu seborojične keratoze. Već ili nekada mogu
ili
da...
Ili u bazi imaju nešto drugo.
Tako je.
Da, to je tačno i mislim da ste u pravu, ali i to da li će neko u kojoj meri imati, tako, to se razlikuje od čoveka do čoveka. Treba da se okreni u svoju familiju da pogleda kakvo je stanje stvari bilo. To su ti, što kaže, brojni mladiži koji se krune. I meni je ta definicija najsimpatičnija, jer ako se energično brišu ili u kupanju se odvaljuju, to je sva je prilika da se radi o seborojičnoj, a dođu dramatika čitava i ok, potpuno to razumem, mora da se pogleda, se da savet i da se vidi šta može tu da se uradi. Naravno da tu imate različite faktore, nasleđe, jel tako, da, je vrlo bitno. Pa i uopšte sve ono što je i faktori iznutra i faktori iz polja. Da. Ako se odjednom javi jako veliki broj takvih promjena i na to treba obratiti pažnju da se vidi kako je stanje celog organizma.
Da.
To smo, mislim da smo pričali baš u jednoj epizodi kao najava, uslovno rečeno, i nekog maligniteta, čak i do 10 godina unapred. Kada odjednom
ona je... To se smatra paranoplastično, to za koje ide uz
ovo. Ali u najvećem broju slučajeva nije.
Ebenik.
Da, tako, tako je.
Tako. Ovo sad pričamo baš o, ne znam, na stotine promjena koje su jako brzo.
Ali treba nekako shvatiti da čovjek, bez obzira šta radi, neminovno starenja podrazumeva, mislim, treba prvo i dostojanstveno, jeli, doživjeti određene godine i sve to skupa. U svakom pogledu, što kaže, biti koliko je to moguće u fiziološkim granicama, jel, koliko vam dopušta vaš organizam pri svesti, u dobroj nekoj formi, samostalan koliko je to moguće i sve to skupo i naravno ok, povesti računa i o koži. To apsolutno se slažem. E sad ja bih sad još jednu stvar rekla, evo tu se opet bližimo skijanju i sve fleke na koži i ova kombinacija, znači da zaista se kamata na preterano izlaganje suncu plaća. Ja ne volim da plašim ljude, odmah kažem dobit ćete rak kože ili ne znam ni ja šta.
Pa i neće odmah.
Neće odmah. Da koža propada kad se izlaže suncu, to smo, ja mislim, već pričali, prosto kao kad biste ostavili komad hartije ili cipele preko leta na suncu i unesete u jesen i vidite da se ona koža skvrčila, a ona hartija se zgužvala, raspada i tako dalje. To je ista priča, se dešava i sa našom kožom, s tim što mi imamo mehanizme kojima se to obnavlja, ali oni se zamore i kažu, ma dobro, više dosta je bilo, evo ti sad pa
ne,
sam
ne maltretiraj,
ostaj me na miru,
no, kožu koja liči na zgužvanu novinu pa ispravljenu, pokušaj da popraviš. I u tom smislu bi opet skrenulo pažnju da recimo planinsko sunce, a sad je sezona skijanja, je mnogo još intenzivnije nego što je na moru. I da i hladnoća, pa i vetar.
I nadmorska
visina. I zaista mere zaštite treba sprovesti. I mehaničke u krajnjoj
liniji. Jeste, i sad kako pričamo, na primjer, i tom uklanjanju dlaka, pa onda žene, na primjer, pre odlaska na skijanje, skinu nausnice i onda se lepo osunčaju dok se skijaju i vrate se sa lijepom flekom i kaže ima melazmu. Pa sad nemaš baš melazmu, ali imaš u stvari fleku koja je nastala zato što ona mlada koža zahvaćena od strane UV zračenja. Ne kaže, može se desi i melazma na tom mjestu, ali suštinski treba, i ako uklanjamo dlake, da razmišljamo o upravo flekama koje nastaju ako se izložimo suncu nakon toga.
Ne, generalno metode zaštite od sunca, po meni lično, ispravite me ako grešim, trebaju da traju 365 dana u godini.
Tako je.
Ne isto leti, ne isto zimi, ne isto na planini, ne isto u gradu, ali generalno gledano...
I ako ste kod kuće po ceo dan, ne morate baš SPF.
Ne morate, ali da, neki osnovni postulati trebalo bi da se poštuju, tako da i to je odličan način.
Ili se
da sprečite staranje, da sprečite komplikacije. I...
Ili se desi isto, o tome mi uvek pričamo kada je leto, ali desi se da, na primjer, neko na terapiji, sad je ovo vrijeme i virusa i bakterije i tako dalje, infekcija, pa je neko, na primjer, na nekoj terapiji tetraciklinima, jel, čuveni dovicin i tako dalje, pa ode na skijanje, na primjer, i tu moramo da obratimo pažnju da postoje određene i fototoksične reakcije koje su u stvari u kombinaciji lekovi i sunce. Znači, gde opet osoba može se vratiti potamnela jako, Da. Baš zbog izlaganja suncu u kombinaciji sa lekovima.
To se može desiti da se u stvari i dopadne. Pa da ne daj Bože krene sama da to radi za kao redovniju metodu. Ne, to da. Ali da vam kažem nešto, da ne bude samo to. I smrzotine se dešavaju.
Tako je. Tako.
Prema tome, što ja kažem, prilagođeno uslovima, ali ovaj, zaista sebe treba ne izlagati nekim ekstremnim situacijama. Ni u pogledu hladnoće, ni u pogledu ovaj, kako se zove, sunca i ovo sve, znači napraviti jednu meru u svemu i povesti računa da vam ne presedne to.
Pošto je ovo novogodišnji specijal i božićni, dakle, balans u svemu,
da,
ne
da.
Samo u hrani.
Ne, bravo, piću, bravo. Već... Balans u svemu i ovo je u stvari jedna priča da, što kaže, znate, direktno i indirektno. Mi svi volimo da se dopadnemo i to je ta, što kaže, priča i sad taj način na koji mi hoćemo da skrenemo pažnju na sebe ponekad izaziva i odnosno može da rezultuje nekim neprimerenim metodama. I zato ako želite da skidate dlake, skidajte ih, ali na odgovarajući način u higijenskim uslovima. Ako nemate para za lasere, tako. Onda uzmite brijač, ali svaki put uzmite drugi ili neka to bude samo vaš.
Tako.
S druge strane, ako imate visuljke po koži koji takođe nisu baš preterani ukras, Mada, ne znam, opet da ostavimo
opet
i to.
Opet pričamo. Da,
pričamo i o fetišima. Ali da, ajde da napravit ću digresiju. Bile su neke mame koje kažu njihovo dete se uspava tako što uhvati jedan taj visuljak i vrti ga i ona neće to da skine. Pa zato vam kažem, nemojte baš da, ovaj, da samo idemo u tu seksualnu sferu. Ta ideja priče i drugo je ovo što se tiče fleka i ovog svega. Znate, da, zaista da vam ne presedne. Pritom, ja uopšte nisam neko ko ne misli, ko misli da treba da neko dođe sa skijanja ili sa mora da se ne vidi da je bio na moru i ovo. Jer ta lagano, što kaže, izloženo suncu i sve daje jedan zdravi izgled i tako dalje. Ali u svemu mora da postoji mera. Tako. U svemu mora da postoji mera. Znači, ne morate ni baš da držite ono fantomku onomu, ali tako. Što mislim da je dobro. Ali recimo dok ste na stazi pa uzme se piće, možete skinete to i da nije nešto, nije dramatično. Jel?
Tako je. Tako da ovim bismo završili. Nadam se da smo bili korisni sa svojim savetima, a i sa nekim interesantnim informacijama.